Igice kijana na kane. Abayahudi bumvise ijwi ry'Imana. Ese bazizera? Yohana igice cya 12, umurongo wa 28 kugeza kwa 50. Ibikubiye muri iki gice. Benshi bumvise ijwi ry'Imana. Icyo urubanza ruzashingiraho. Kwa mbere tariki ya 14, Yesu yari mu rusengero avuga iby'urupfu rwe rwari rwegereje. Yesu yarahangayikishijwe n'ukuntu ibyo byari kugira ingaruka ku Mana, maze aravuga ati, "Data, ubahishe izina ryawe." Nuko mu ijuru humvikanira ijwi rigira riti, "Nararyubahishije, kandi nzongera ndyubahisha." Yohana igice cya 12, umurongo wa 27 na 28. Abari aho bagize urujijo. Bamwe batekereje ko ari inkuba bari bumvise. Abandi bo baravuze bati, "N'umumarayika umuvugishije." Yohana igice cya 12, umurongo wa 29. Icyakora n'ijwi rya Yehova bari bumvise. Kandi ntibwari ubwa mbere abantu bumva ijwi ry'Imana rivuga ibya Yesu. Igihe Yesu yabatizwaga, hakaba hari hashize imyaka 3 n'igice, Yohana umubatiza yumvise Imana ivuga ibya Yesu iti, "Uyu ni umwana wanjye nkunda nkamwemera." Nyuma ya Pasika y'umwaka 32, Yesu yahinduriye isura imbere ya Yakobo, Yohana na Petero. Abo bagabo batatu bumvise Imana ivuga iti, "Uyu ni umwana wanjye nkunda nkamwemera, mumwumvire." Matayo igice cya 3, umurongo wa 17, n'igice cya 17, umurongo wa 5. Ariko kuri iyi nshuro ya 3 ubwo, Yehova yavuze abantu benshi bumva. Yesu yarababwiye ati, "Iryo jwi ntiryumvikanye ku bwanjye, ahubwo ni ku bwanyu." Yohana igice cya 12, umurongo wa 30. Iyo yari gihamya yuko mu by'ukuri yari umwana w'Imana, ari we Mesiya wari warahanuwe. Byongeye kandi, imibereho ya Yesu yaranzwe n'ubudahemuka, yagaragaje ukuntu abantu bagombye kubaho, kandi ishimangira ko umutegetsi w'iyi si, ari we Satani, agomba kurimburwa. Yesu yaravuze ati, "Ubu iyi si iciriwe urubanza. Uwo mutware w'iyi si agiye kujugunywa hanze." Urupfu rwa Yesu rwari rwegereje, rwari kuba ari ugutsinda, aho kuba gutsindwa. Mu buhe buryo? Yabisobanuye agira ati, "Nyamara jyeweho, ninzamurwa nkava mu isi, nziyeherezaho abantu b'ingeri zose." Yohana igice cya 12, umurongo wa 31 n'uwa 32. Igihe Yesu yari gupfira ku giti cy'umubabaro, yari kwireherezaho abantu, akabafungurira inzira y'ubuzima bw'iteka. Abantu bumvise Yesu avuze ibyo kuzamurwa, baramubajije bati, "Twumvise mu mategeko ko Kristo agumaho iteka ryose. None bishoboka bite kuvuga ko umwana w'umuntu agomba kuzamurwa? Uwo mwana w'umuntu ninde?" Yohana igice cya 12, umurongo wa 34. Nubwo bari barabonye ibimenyetso byinshi, hakubiyemo no kumva ijwi ry'Imana ubwayo, benshi muri bo ntibemeraga ko Yesu ari we mu by'ukuri mwana w'umuntu, akaba ari we Mesiya wasezeranyijwe. Nk'uko yari yarabigenje mbere yaho, Yesu yavuze ko ari umucyo. Yabwiye abo bantu ati, "Umucyo uracyari kumwe namwe igihe gito. Mugende mugifite umucyo, kugira ngo umwijima utabaganza. Mu gihe mugifite umucyo, mwizere umucyo, kugira ngo mubone uko muba abana b'umucyo." Yohana igice cya 12, umurongo wa 35 na 36. Hanyuma Yesu yavuye aho, kuko atagombaga gupfa ku itariki ya 14. Kuri Pasika, ku itariki ya 14, nibwo yagombaga kuzamurwa, akamanikwa ku giti. Iyo turebye umurimo Yesu yakoze, duhita tubona ko hari ubuhanuzi bwasohoye igihe Abayahudi bangaga kumwizera. Yesaya yari yahanuye ko amaso y'abantu yari guhumwa n'imitima yabo ikinangira, kugira ngo badahindukira bagakizwa. Koko rero, Abayahudi hafi ya bose barinangiye, banga kwemera ibimenyetso byabahamirizaga ko Yesu ari we mucunguzi wabo wari warasezeranyijwe, wari kubaha ubuzima. Nikodemo, Yosefu wo muri Arimataya n'abandi batware benshi bizeye Yesu. Ariko se bari gukora ibihuje n'uko kwizera? Cyangwa bari kwirengagiza kugira icyo bakora, wenda bitewe n'uko batinyaga kwirukanwa mu isinagogi, cyangwa bitewe n'uko bakundaga icyubahiro cy'abantu? Yohana igice cya 12, umurongo wa 42 n'uwa 43. Yesu yari yarasobanuye icyo kumwizera bisobanura, agira ati, "Unyizera sijye gusa abayizeye, ahubwo abayizeye n'uwantumye, kandi umbonye ababonye n'uwantumye." ukuri Yesu yakomezaga gutangaza nk'uko Imana yari yabimutegetse kwari uko ingenzi cyane, ku buryo yashoboraga kuvuga ati, "Unyanze kandi ntiyakira amagambo yanjye, hari umucira urubanza." Amagambo navuze niyo azamucira urubanza ku munsi wa nyuma. Yohani igice cya 12, umurongo wa 44, uwa 45, n'uwa 48. Yesu yashoje agira ati, "Sinavuze ibyo nibwirije, ahubwo Data wantumye ni ubwo yantegetse icyo nkwiriye gutangaza n'icyo nkwiriye kuvuga. Nanone nzi ko itegeko rye ari ryo buzima bw'iteka." Yohana igice cya 12, umurongo wa 49 n'uwa 50. Yesu yari azi ko yari hafi kumena amaraso ye akabera abamwizera bose igitambo. Ibibazo by'isubiramo. Ni izihe nshuro eshatu ijwi ry'Imana ryumvikanye rihamya Yesu? Ni abahe batware bizeye Yesu? Ariko se ni iki gishobora kuba cyaratumye batabyerura? Urubanza abantu bazacirwa ku munsi wa nyuma ruzaba rushingiye ku ki?